Уважаеми слушатели, продължаваме на Татък с празничния ефир на Радио К2 по случай третата му годишнина днес на 3 декември. След министър-председателят Бойко Борисов, президентът на България Росен Плевнелиев, посланникът на Съединените американски щати Джеймс Уорлик, Трайчо Трайков, професор Анелия Мингова, Константин Пенчев, Иван Костов, Мартин Димитров. Сега имаме връзка с министърът на земеделието и храните, господин Мирослав Найденов. Добър ден!
Добър ден и честит празник на вас, на вашите слушатели. Пожелание да улавяте винаги лакмуса на общественото настроение.
Благодаря ви много. Аз ви пожелавам да сте по-често в ефира на К2, защото нещо ми обягвате.
Ами аз съм един от тези, които никога не ви е отказал. Така че
така
винаги, когато може би сме поради получили покана, сме във вашия ефир.
Така е. Господин Найденов, аз искам да отправя също към вас предложенията, пък вие да успявате да се справите с проблемите, които ежедневието и заложеното в прехода ви стоварват на гърба. И това ще бъде не само във ваша полза, а в полза на обществото. Нали така?
Така е.
Как ще овладеете сега тези протести на зърнопроизводителите? С изявления на РЗС, които станаха новия рупор на правителството за земеводелци, латифундисти, богаташи и така нататък. Това ли е важното?
Не, вижте, аз не съм слушал изявленията на РЗС.
Не сте ли ги поръчал? Питам ви много ясно. Защо? Кажете.
Не, категорично.
Нали? Това е важно.
Не са поръчани. Между другото, аз видях съобщения или по-скоро репортажи в другите медии от пресконференцията на РЗС. Не съм я слушал или гледал цялата, но това, което се говори на тази пресконференция, се говори от обществото от доста време и без да се ангажирам с цялата достоверност на това, което е казано от РЗС, мога да кажа, че наистина част от проблемите на прехода в момента по някакъв начин се така излизат наяв.
Фокусират се, да, и затова подчертах, че вие наследявате нещо, с което трябва да се оправите.
Вижте, важното е да кажем следното и хубаво да се знае. Ето, когато днес в тези дни протестират земеделски производители, да се направи разликата от голямата маса земеделски производители и наистина тези шепа хора, които незнайно как или всъщност отговора на това как трябва да го дадат други, тези, които са позволили това да се случи, те се възползват от системата днес, направиха десетки, стотици милиони. И тъй като сумата, която се получава от Европейския съюз плюс националните доплащания е обща сума, когато я казваме на обществото, обществото няма как да знае, че наистина най-малка част от тази голяма сума отива при много малко хора. А в същото време ние искаме да имаме не такова земеделие. Искаме малките, дребните, средните земеделски производители да успяват да се възползват от това и да бъдат все по-добре.
Добре, господин Найденов, вие сте модерен човек, доктор сте на науките. Кажете ми, представлявате правителство с дясна политика. Земевладелица трябва да е някакъв кален, смръсен трактор и леко прост ли? Това ли е очакването на едно дясно управление?
Не, категорично. Земеделецът трябва да бъде такъв, какъвто е неговия колега във Франция, в Германия, във вече някои от новите страни членки, като Полша, примерно. Това е земеделецът, към който трябва да се стреми, но за да стане земеделецът такъв, и ето тук вече големия въпрос. Само преди по-малко от месец немската министърка на земеделието беше на едно безпрецедентно посещение в България във връзка с дебатите по бъдещето на общата политика, и тя заяви ясно и точно на всички и пред ваши колеги журналисти, че в Германия средният фермер, средният земеделец обработва 500 декара. И когато, разбира се, разбра и тя, и ваши колеги, че в България има хора, които обработват не 500, а 500 хиляди, милион, милион и 200, милион и 500. Нали, това вече не е нормално, защото ресурса отива при тези. За да можем да стабилизираме тези с 500 декара, 1000 декара, ние наистина трябва да направим нещо. Трябва да направим тази реформа, която, за съжаление, не се харесва на някои, които в момента са удовлетворени от това статукво. А когато говорим въобще за земеделци или фермери, трябва да имаме в предвид, че ние в момента имаме земеделци, които произвеждат три пъти повече зърно, отколкото е необходимо за зърнения баланс на страната, и този излишък се изнася. В същото време България внася над 80% от местните, млечните продукти, от зеленчуците и плодовете. И в този смисъл, когато ние запазваме не само, а увеличаваме с 200 милиона финансовата рамка за земеделието, но насочваме средства към тези останалите сектори, се появява така израз на недоволство от тези, които искат да бъде запазено това статукво. Като общество трябва сами да си отговорим, готови ли сме да приемем този изблик на недоволство и тези неудобства, които ни създават, блокирайки магистрали, гранични пунктове, закамвайки се да блокират дори и столицата. Или трябва да отстъпим, защото най-лесното е статуквото да продължи. Разбирате, че и аз като министър, сигурно и премиера, и цялото правителство нямаме интерес да гледаме тези машини. Ние ресурса го имаме. И можем за поредна година да кажем, да, нека да отиде при тези, които могат да демонстрират сила. Но трябва в същото време да отговорим на обществото и на тези, които ежедневно слагат продукти на трапезата си. Какво всъщност консумираме, защото аз много пъти съм го казвал, дори някои са ме обвинявали. Нали, за това, че са министъри на храните. В края на краищата земеделието е направено, за да можем да консумираме всички ежедневно крайния продукт. Така че да, за това са всъщност тези протести. Разбирате, че това е въпрос на справедливост, справедливо разпределение и принципи, а не на нямане, защото отново повтарям, 200 милиона е повече финансовата рамка за тази година. Е, разбира се, някои ще вземат малко по-малко, но останалите ще вземат много повече, а някои ще тръгнат даже от нула, защото за зеленчукопроизводството години наред сумата, която се даваше, беше нула.
Господин Айдаров,
това е голямата всъщност, това е дилемата, пред която сме изправени. Да продължим ли или да си спестим главоболията, давайки на най-силните.
И как ще стане технически това, когато имаме човек, хора или няколко души, всъщност единици, които обработват 1 милион декара?
Как... Те обработват по 1 милион. Това е всъщност големия проблем.
Това, защото... как ще стане реконструкцията, или как да го кажа, промяната?
Реконструкцията ще стане с предложението, което България подкрепи на Европейската комисия. Между другото, прецедента е взет от България и Румъния, за да може комисаря по земеделие, който е бивши румънски министър на земеделието, да го предложи прагове. Прагове на подпомагане.
Но още не са факт, затова ви питам.
Те не са факт в момента, но...
Що ще ви обявят в рестрикция? Спиране на частната инициатива? Сега мога да ви ги измисля всички неща.
Вижте, към момента до 2014 година ние не можем да направим нищо, но можем и това всъщност правим. Да намалим малко подпомагането на този сектор за сметка на останалите. Защото в противен случай, в тази тежка криза, ние ще останем без останалите сектори. И какво като имаме няколко човека, които обработват по 1 милион декара зърно? Ами, я си представете наистина, че някой от тези хора утре откаже да ги обработи. Примерно, реши да не засее 1
милион. Да, мислих си го с нощи точно това, като да, се занимава.
Ето, аз ви питам, значи, какво би се случило? Ние не можем да я национализираме и да ги накараме, примерно както по време на теки за сета да ги обработят. А той е въпрос, от тази гледна точка искам да го разгледаме и като аспект от националната ни сигурност. Защото всъщност, нали, прехраната е основното. Днес в условията на криза, нали, страните всъщност за това са измислили и общата селскостопанска политика. Тя е първата обща политика на Европейския съюз и политика, за която годишно се заделят 40% от общата европейска бюджет.
Така, и понеже вие пренасяте дискусията на много високо равнище и справедливо и я поставяте наистина където е мястото като аспект за националната сигурност на държавата, ще ви задам един въпрос, не знам как ще ми отговорите. Случайно се натъкнах, че във вестник Уикенд рекламират вашите мерки по земеделие и зърнопроизводство. Тия хора дали са читатели на този вестник? Как става тия работа?
Да, ако позволите да обясня как става рекламирането.
Аз знам как става, но питам ви.
Не, не сключваме договор с Уикенд, това исках да кажа. Има фирма, това е обществена поръчка за разпространение или медийно покриване на програмата за развитие на селските райони и когато фирмата Хикс спечели този пакет, тя сключва договори с останалите вестници, в това число и Уикенд, и да не ги изреждам всичките.
Не, аз знаех, че така ще ми отговорите, ама питам ви като читател, като човек съвременен мъж. Тия хора сигурно не разтварят тоя вестник там, където пише за цици, за пишки, извинявам се, но го казвам точно както е, клевети и щуроти.
Ами...
Това не е сериозно, просто. Не ставам говорител на нищо, освен на обективността.
Ако отворите някои от вестниците, които в момента, примерно, се така определят като опозиционни, да кажем, без да правя реклама в ефира ви, примерно вестник сега, нали, там отворете и на втора страница всеки ден има, има реклама на същата селска програма. Тоест, в този смисъл няма тенденция при подбор. Аз нямам, като министър нямам механизъм, с който да кажа къде да отидат.
И как да нямате? Ще кажете вестниците, които примерно са подходящи по профил на нашите читатели. Вие трябва да направите едно изследване, какво четат тия хора. То е в тия вестници. Жълтите се четат от...
Разбира се, вижте, всички специализирани издания, нали, отново без да ги изреждам всичките, все пак, не знам дали не е реклама това, но всички специализирани издания, отделно от това всички предавания, които са в националния ефир, дали било радио или телевизионен, също са обект на получаване на средства за популяризиране на програмата за развитие на селските райони. Но когато някой е спечелил този пакет...
Ама господин Айденов, вие сте прагматик човек. Значи, печели пакета този, който е богат, честно казано. Ето, например, аз не мога
този,
да се...
Който е представил най...
Аз не мога да се... Не е така. Има прагове. В Закона за обществените поръчки ще го говорим и с Томислав Дончев. Има прагове да имаш 300 000 обороти да се участва в три обществени поръчки. Ние като радио, макар да сме точно с такава аудитория, която е подходяща, нямаме тези икономически и формални основания да участваме и да спечелим. Значи, както се говори за корпоративна социална отговорност на частния бизнес. Така, според мен, институциите в България трябва да си поставят неформални цели, а начин, по който наистина да се разясни един приоритет. Аз ви казвам най-сериозно, че тия, които стъчкуват днеска, не четат тия жълти вестници. Те четат други.
С промяната на Закона за обществените поръчки, това, което вие коментирате в момента, мисля, че може да се случи, но съгласно сега действащото законодателство, това са законите. Видите, че някой, ето както някой се възползва, примерно, от това да получи субсидии повече от останалите по подобен начин, нали, такава е системата в момента, така че не виждам нищо, нали, нищо лошо в това, че има рекламите там, по-скоро това, което вие казвате, че...
Нека да са там, но вие трябва да отидете, да, вие трябва да отидете, да речем, че чисто на формално основание те печелят, но вие трябва като динамичен човек просто да видите какъв е профила на тези хора, които, към които е насочено това четиво, и тогава да му намерите мястото като едно подусловие в тази обществена поличка.
Вижте, в интерес на истината давате ми една тема, по която ще помисля, защото откровенно ви казвам, вие питате, знаете, че откровенно отговарям. Аз не се занимавам с обществените поръчки, нали, но върху това има какво да се помисли, има логика в това, което вие казвате.
Ами занимайте се, аз ще ви кажа и нещо друго. Извинявайте, че може би ще ви засегна, но... Много хубаво пеете и много хубаво, вие сте един веровит човек, но какво търсехте вие в едно светско такова някакво странно предаване, което е за друг тип шоу звезди преди известно време, в джаза се казваше, мисля, че. Каква реклама правите на какво?
Ами...
Извинявам се, че ви питам, но наистина има някакво кръвосмешение в жанровете.
Дали не съм бил само аз от тази гледна точка.
Махнете кой е бил, питам ви просто вас, извинявам се, ние с вас сме родени даже в съседни дати, просто си позволявам така да го преценявам от една гледна точка.
Смятам, че вижте, формата на това предаване или на подобни предавания е такъв, че хората трябва да видят министрите така извън ежедневието им. Не мисля, че нещо лошо е станало в това, че и не само в това предаване, аз съм бил и в други предавания. Общо взето, моя стремеж е бил да си остана такъв, какъвто съм бил преди да бъда министър, да мога да наистина да хвана микрофона.
Не, нищо лошо няма в това предаване. Друг е въпросът, че имате сериозни проблеми за решаване. Тогава хората си казват простичко. Ще ви го кажа най-просто. На това му широко куврата.
И отишъл да пее.
И отишъл да пее там. Аз тук се пека на огъня, не знае как да свържа двата края, той там танцува и пее.
Сега, по време на стачки не съм ходил в предаването, така. Погледнато от тая гледна точка. Сега, отново въпрос на...
Извинявайте, че така директно ви го казвам, просто ви питам, приятелски.
Аз го разбирам, че хората трябва да ни видят и малко без грим, и малко така зад завесите на ежедневието.
Така, последно, какво ще правите във вторник с тракторите в София?
Аз сега разбирам, че понеделник ще ли идват последно.
Понеделник, вторник, аз преди да влезе в студиото, да.
Вторник, аз няма какво да правя с тях. Призовах ги и надявам се, че разумът при тях ще наделе. Те работа в София нямат. нито имат работа на граничните пунктове, защото снощи гледах по част от телевизионните емисии, в момента наистина те създават много голям проблем на доста транспортни фирми, които пък заради стачката на ЖП транспорта трябва да поемат този пътникопоток, създават проблеми с доставката на някои хранителни вериги, бързо разварящи се
хранителни. Не, много неща. Самия акт, вижте, външно.
Нямат. Това не е начинът да решат и опитахме се и премиера включително им каза.
Да, ама те твърдо му казаха, няма да спрем, идваме.
Ами, демокрация. Тяхна воля. Край на краища, обществото. Важно е, че има социологически изследвания вече, експресни направени. Обществото не подкрепя специално зърнопроизводителите в тези им искания.
Не, пак отиваме до разясняването.
Има една поговорка, аз наистина откровен съм, така, провокирате ме да бъда откровен вашето предаване. Ще кажа, има една българска поговорка. С Бога и прилика. Нека да бъдат с Бога и прилика, защото Бога беше с тях и последните две реколти бяха изключително сил. Те реализираха много, много добри печалби отделно от това. България е първенец по ръст на усвояване на европейските земеделски фондове. Тоест, много пари, аз ще дам примера, че тези, част от тези машини и голямата част са купени по програмата за развитие на селските райони, където усвояемостта през първите две години на програмата 7 и 8 е била 1 милион.
Но
напротив, вижте, принципът е следния. Ако той струва 500 хиляди трактора,
да,
250 ги дава фонда безвъзмезно, а за 250 те вземат кредит. Естествено, че той кредит, който са взели от своето съфинансиране, трябва да го изплатят. А дали са го изплатили или не, това само те си знаят. Но ние това беше идеята да модернизираме българското земеделие. И за това с Бога и прилика. Ако Бога е бил на тяхна страна, нека с прилика, защото ако тази реколта, която се задава, е лоша, а прогнозите заради сушата в момента и заради очакваните климатични проблеми са, че тя наистина може да не е толкова добра. И когато дойдат те в следващата есен да почукат на вратата на правителството, ние трябва да имаме ресурс да покрием евентуални загуби. Защото тези субсидии, които искат те в момента, са за 2011, те не са за 2012. Просто така са предвидени в бюджета 2012. И тогава ние ще трябва да има откъде да им помогнем.
Грузили
и
ви?
Да помогнем на тези, които наистина са бедстващи и които имат нужда.
Така, последно ми кажете, грузи ли ви вас евентуалната съдба на Тотю Младенов?
Каква? Не знам какво.
Еми, министър-председателя каза, че ако не се справи с синдикатите, ще си ходи.
На това е въпрос, който трябва да зададете към министър-председателя.
Пропуснах сутринта да го питам. Вие какви индикации имате?
Нямам. Аз смятам, че това, за което съм сложен, аз го върша така, както трябва.
Ще излезете ли във вторник да се видите с тия хора с тракторите, ако спрят там на жълтите плочки?
Аз не съм спирал да се виждам, а между другото диалога с тях от моя страна е постоянен. И включително и вчера се виждах с тях, чуваме
Знам,
се по телефона.
Да. Ние излъчихме даже оня ден, имахте среща, връчихте приз за... Какво беше? Изчезна ми от главата. За фермери, какво връчихте оня ден? Имахте разговор с тях.
На агрофермерите, да. И случая беше агродама, защото агробизнес дама, защото
агробизнес
за първи път дама получи този приз. Между другото същия клуб на тъй като те са учредили клуб агробизнесмените на последните 10 години, те апелираха към тези, които по някакъв начин така искат протеста да продължи. Наистина, и те апелираха за Бога и прилик.
Добре, ние ще ви следим и ще излъчим във вторник или в понеделник, зависи кога ще се случи. Аз наистина се колебая в датата. Изключително много ви благодаря за този разговор и имате партньор в наше лице, да знаете.
Благодаря ви аз отново с пожелание. Бъдете все такива.
Благодаря.
Дори някой, да не ви хареса.
И вие така. И пейте, и не се притеснявайте, че ви закачих за това предаване.
Всичко
хубаво, благодаря ви. Разговарахме с министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов в празничната програма по случай третата годишнина на Радио К2.